Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nilqakom semmija ta' Radio Lauretana għal programm ieħor fis-sensiela Ġimil in-Natura. Il-programm tal-lum se jitratta l-edukazzjoni ambientali li toffri BirdLife Malta. U l-mistiedna tiegħi hija Ħena Ċiżel. Ħena Ċiżel kienet l-Education Manager għal dawn l-aħħar 3 snin fiħdan BirdLife Malta. Fil-fatt din l-intervista kont għamilta magħha ftit ġimgħat qabel ma spiċċat mill-kariga tagħha u t-tarif li se joħroġ minnha żgur li ħajinteressakom. Nisimgħu din l-intervista flimkien. During your 3 years as Education Manager with BirdLife Malta, you have promoted outdoor learning both in schools and in its nature reserves. What benefits do you see in outdoor education?
So there are a wide range of benefits to outdoor education, and it's not just what I see, but also now what research is showing. So there's research now been done in Malta.
Hemm firxa wiesgħa ta' benefiċċji fl-edukazzjoni fil-beraħ, u dan nista' ngħidu mill-esperjenza tiegħi u minn dak li qiegħda turi r-riċerka. Għamilna anke riċerka f'Malta mal-Università ta' Malta bħala parti mill-proġett tal-Erasmus Plus. Li bħalissa għaddejjin bih u li jismu Lifelong Learning Through Nature. Di riċerka uritna uħut mil-benefiċċji tal-edukazzjoni fil-beraħ. Per eżempju, il-knowledge li l-studenti jakwistaw fil-sugġetti li kunu qegħdin jistudjaw fil-beraħ, għaliex ikunu qegħdin jesperjenzaw fil-verità dak li s-soltu jitalmu mill-kotba. L-istudju li semmejt eżaminajna wkoll x'bidliet ikun hemm fl-attitudnijiet u fl-imġiba tal-istudenti u kif l-istudenti jibdew jieħdu aktar ħsieb l-ambjent naturali. Studji li saru barra minn Malta juri wkoll li hemm benefiċċju fis-saħħa u l-benesseri bħal aktar konċentrazzjoni fost minn ibati f'attention deficit disorder jew kondizzjonijiet oħra li telfuhom mill-attenzjoni fil-klassi. And it is also very important l-edukazzjoni fil-beraħ tgħin lit-tfal jakkwistaw ħiliet u kompetenzi ġodda li jgħinuhom biex jaħdmu ma' ħaddieħor u fil-gruppi u biex jiżolvu problemi. Mela it-tagħlim fil-beraħ jgħin lit-tfal jitgħallmu aħjar u jgħinhom ikunu aktar f'saħħithom u sereni.
Learn better outdoors, so what we might study in the classroom can be taken on board differently outdoors. And two, being out in nature in the natural environment is good for our health and well-being and can help us to be much more well-rounded as individuals.
During the scholastic year, classes visit BirdLife Malta's nature reserves on a daily basis. Why are these visits so popular, both with students and their teachers as well?
To promote and encourage teachers and schools to see the importance of these.
Sabiex nuru l-għallima u l-iskejjel kemm huma importanti iż-żjarat fir-riservi. Iddeċidejna li iż-żjarat nabbinawhom mal-kurrikulu u s-sillabi li jiġu malma fi klassijiet. L-għallima japprezzaw ħafna li meta jieħdu l-klassi fir-riservi ma jkunux qed jagħtu lit-tfal xi ħaġa ekstra imma dak li xorta hemm fis-sillabu. Għalhekk, iż-żjarat mill-klassijiet tal-primarja intrabtu mal-istudji soċjali u x-xjenza. U tas-sekondarji intrabtu mal-integrated science u l-bioloġija. Iż-żjarat jitmexxew dejjem minn wieħed mill-field teachers tagħna. ħaġa li ovvjament toġob lill-għallima għax iżjarat ikunu fidejn esperti li għaddu tarif u informazzjoni lill-istudenti. L-istudenti jieħdu gost għaliex ikunu qegħdin jitgħallmu, imma wkoll għaliex ikunu qed jaraw għam bdejn ġdid għalihom peress lill-ġenituri ma ċandhom dak il-ħin biex joħorġu lill-uliedhom u wkoll għax ikunu qed josservaw u jesperjenzaw dak li jkunu tgħallmu diġà fil-klassi. Per eżempju, jekk fuq l-interactive board raw disin ta' food chain, fil-rizerva josservaw ħlejja differenti u għahedhom jaqdu il-katina tal-ikel. Bekk, it-talim isir aktar fil-font.
And they're together with their class in an engaging environment.
Do these visits happen only in nature reserves or are the field teachers active also in other areas?
So we do work outside of the nature reserves as well, so we have...
Le, ma naħdmux fil-reservi biss. Għanna l-lima li jmorru fil-klassijiet u jgħinu lill-għallima tal-klassi jagħmlu attivitajiet ibbażati fuq in-natura bħala parti mill-programm edukattiv Dinja Waħda. Dinja Waħda ilha għaddejja għal aktar minn 20 sena u issa qed intuha dehra ġdida biex nassiguraw li t-tagħlim fil-beraħ ikun jista' jsir ukoll fil-grounds tal-iskola. Għalhekk it-tagħlim ta' Dinja Waħda qed noħorġuh mill-konfini tal-klassi għall-ispazji miftuħa tal-iskola u anki għall-postijiet qrib l-iskola. U għalhekk li ħloqna programm edukattiv ġdid imsejjaħ Ġonna Dinja Waħda li sejjejn l-iskejjel ibidlu spazji vojta f'ambjenti li jattiraw il-biodiversità u li jistgħu jintużaw bħala klassi fil-beraħ. Dan kollu ovvjament jagħti aktar opportunitajiet lit-tfal biex jitgħallmu u jkabbar il-biodiversità fil-grounds tal-iskola. Bekk inkunu qed intejbu s-saħħa u l-benesseri tal-istudenti u fl-istess ħin ngħinu lin-natura.
Recently, BirdLife has been interested with developing a particular area in Busquets, a farmhouse known as Tal Bosk, for educational purposes. But will this be used on the same lines as you've been describing, or are there other plans for this place?
So there are other plans for this place. While at our nature reserve...
Iva, fassalna pjani ġodda għal dan il-post. Fil-waqt li fil-rizervi naturali iżjarat titmexxew mill-field teachers tagħna b'enfisi fuq ix-xjenza, b'dan iċ-ċentru rridu nuru li kull għallim jista' jgħallem fil-beraħ, li jittalim fil-beraħ u relevanti għal kull qasam ta' studju tal-ambjent. L-ambjent naturali għandu jintuża bħala kontest integrat għat-talim. Jiġifieri, jekk inti mdawra bil-pjanti u l-fjuri, tista' tużhom mhux biss għat-talim u x-xjenza, imma biex jispirawk fl-arti u d-drama. L-istess jekk qed ħares lejn il-pajsaġġ, tista' tużah għat-talim tal-formazzjoni tal-art fil-ġeografija. Għalhekk sejrin ftit-ftit nibnu programm għall-iskejjel primarji u sekondarji fejn daċ-ċentru jsir faċilità għat-talim fil-beraħ li jista' jintuża minn nies li mhumiex parti minn BirdLife Malta bħala bażi għall-edukazzjoni fil-beraħ biex joħorġu l-istudenti l-barra mill-klassi u jiġu ispirati minn-natura. Mhux billi jitgħallmu dwar in-natura, imma billi jitgħallmu waqt li huma mdawrin bin-natura.
But just learning in nature.
BirdLife's name is often associated with the hunting problem, but does hunting or the hunting issue feature in BirdLife's education programs?
No. So BirdLife Malta's education work focuses on Maltese nature.
Le, il-ħidma edukattiva ta' BirdLife Malta tiffoka fuq in-natura Maltija. Anzi, in-natura Maltija kollha. Li tinkludi l-għasafar imma tinkludi wkoll il-pjanti, l-insetti, il-fjuri, il-rettili u l-anfibi. Ovvjament, meta jaraw l-għasafar, l-istudenti ġieli jistaqsu dwar il-kaċċa u l-insib, u l-field teachers jistgħu jiddiskutu magħhom das-suġġett u jaraw x'opinjoni għandhom it-tfal. Imma żgur li qatt ma jippritkaw kontra l-kaċċa għax hemm qbil li l-kaċċa sostenibbli tista' tifforma parti mill-ekosistema tan-natura u li hija l-kaċċa sostenibbli li toħloq problemi ta' degradazzjoni ambientali. Huwa hawnhekk li noħolqu koxxjenza. Però kif qatt niffukaw l-aktar fuq in-natura ta' Malta għax hu ferm importanti li t-tfal jifmu l-ambjent naturali li nkunu mdawrin bih u li jarfu li huma parti minnu u li influwenzawh. Il-bnedmin jagħmlu għażliet kuljum li tajjeb jew ħażin jaffettwaw l-ambjent naturali b'mod li jistgħu jkunu sempliċi bħal li tieħu doċċa flok banju. Aktar ma nieħdu deċiżjonijiet favur l-ambjent, aktar inkunu qegħdin nieħdu ħsieb l-ambjent naturali. Jekk nagħlmu biss dwar problemi ambjentali inbedin minna bħal l-orsijiet polari li qed jispiċċaw mingħajr silġ, at-tfal dawn huma affarijiet astatti u huma jħossu li ma jistgħu jagħmlu xejn biex isolvuhom. Imma jekk isiru konxji ta' problemi lokali bħal żvilupp bl-arażan u t-tniġġis tal-ilma, hemmhekk jgħidu: iva, dan qed jiġri f'pajjiżi u hu fl-interess tiegħi li jien nagħmel xi ħaġa biex nipproteġi l-pajjiżi.
I want to do something to protect it.
Over the past few years, BirdLife Malta has also been developing more informal education activities, one of which is a reading sessions at the Semar Nature Reserve. What happens during these sessions and how do they help children and their parents to experience and connect with nature?
So during these reading sessions we have
f'dawn is-sessjonijiet ta' qari inġibu qarrejja li tiġi u tmexxi s-sessjoni kollha hi. Din hi inizjattiva li qed issir f'Malta kollha permezz ta' inizjattivi msejħa Magic of Stories għal tfal kbar u Read with Me għal tfal żgħar li għandhom lan li jħajru l-familja qraw aktar sabiex jagħtu spinta lill-literacy u l-iżvilupp lingwistiku. Dawn isiru bil-Malti u bl-Ingliż f'ċentri differenti. BirdLife talbet li jibdew isiru s-sessjonijiet fir-reżerv tas-Semar, għaliex ridna nilħu udjenza differenti u nenfasizzaw li kull tip ta' tagħlim jista' jsir fl-ambjent naturali. Li jiġri f'dawn is-sessjonijiet u li tinqara storja minn qarrejja professjonali b'mod li tinvolvi wkoll it-tfal li jiġu mal-ġenituri tagħhom u kollox idur mal-lingwa li tkun qed tiġi żviluppata. Aħna mbagħad nieħdu spunt mill-istorja u nħallu l-ispirazzjoni tiġri bina permezz ta' attività li nagħmlu fuq barra. Mela biex nagħti eżempju, l-istorja li qrajna dil-ġimgħa kien jisimha Room on the Broom. U qabel ma t-tfal semgħu l-istorja, ħriġna nduru fil-kampanja. Ġbarna skuk wera u ħaxix li bihom ħdimna xkuk biżar. Allura għenihom jużaw idejhom u s-sensi fosthom tal-mess biex iħossu n-natura u li mbagħad jabbinaw l-esperjenza ma xi ħaġa li hi relevanti fil-ħajja tagħhom. F'dan il-każ l-istorja li jkunu se jisimgħu.
To something which is relevant to their lives, which is a good storybook.
BirdLife Malta is now working in partnership with the Scout Association of Malta and Malta Girl Guides. What is being developed through this partnership and how will the children attending the groups benefit?
So these two partnerships also started as part of the initiative through the Lifelong Learning Through Nature Erasmus Plus program.
Dawn is-żewġ partnerships bdew ukoll bħala parti mill-proġett tal-Erasmus Plus Lifelong Learning Through Nature. Peress irridna niżviluppaw lezzjoni informali li nipprovdu. L-scouts u l-guides ilhom stabiliti f'Malta u t-tnejn għandhom ħafna membri żgħar li jieħdu sehem fl-attorvitajiet li jorganizzaw. It-tagħlim dwar in-natura u l-protezzjoni tan-natura huma wkoll għall-qalbhom ħafna. Aħna ltqajna ma' rappreżentanti tal-scouts u l-guides u wasalna f'punt li qegħdin naħdmu f'kollaborazzjoni magħhom biex l-attivitajiet li jipprattikaw fil-kampanja ikunu aktar effettivi billi mhux biss iqattaw il-ħin barra imma l-ħin li qattaw jgħin biex tinħoloq rabta u relazzjoni bejn it-tfal u n-natura. Mela pereżempju b'attivitajiet hands-on u li jinvolvu is-sens tal-mess u ma jsiru jafu aktar dwar ir-riżorsi li huma parti mill-ambjent naturali. Kemm mal-scouts kif ukoll mal-guides qegħdin noħolqu programm tat-taħriġ għal youth leaders f'irxa wiesa tal-lob u attivitajiet ambjentali biex nispirawhom aktar ħalli joħorġu il-gruppi tagħhom fil-kampanja. Qegħdin naħdmu wkoll mal-scouts fl-attivitajiet li jridu jagħmlu l-membri biex jakkwistaw il-badges relatati man-natura. Dawn diġà jeżistu għal kull età u huma stabiliti sew. L-iskawsi jkunu jridu jakkwistaw dawn il-beġġis jkunu jridu jżuru r-riservi tagħna u jieħdu sehem f'attivitajiet li wħud minnhom jitmexxew mill-uffiċjali ta' BirdLife Malta. Barra minn dan, mal-gargals qed niżviluppaw setta beġġis ġodda marbutin man-natura. Huma diġà għandhom setta beġġis marbutin mal-ambjent. Biss jixtiequ li kollhom aktar. Għalhekk ħloqna erba' beġġis ġodda marbutin ma' brackets ta' etajiet differenti. Fassarnihom b'tali mod li waqt li l-gargals jimxu l-qudiem fl-għaqda tagħhom jakkwistaw għarfien aktar tad-dinja naturali ta' madwarhom. L-ewwel badge hija abbinata mal-isplorazzjoni u l-iskoperti. It-tieni badge tajnhom jidħlu aktar fil-fond ta' dak li jkunu qegħdin jiskopru. It-tielet waħda tajnhom jakkwistaw għarfien dwar problemi ambjentali u l-impatt tal-bniedem fuq in-natura. L-aħħar badge imbagħad jakkwistawha billi jieħdu azzjoni, joħolqu proġetti u jieħdu inizjattivi biex iħarsu l-ambjent naturali.
And then finally at the oldest age that they can take action and they can do their own project, set up their own initiative to try to look after the natural environment.
Last summer, BirdLife Malta also hosted two international youth exchanges where a group of Maltese and Hungarian scouts worked together to complete an environmental project at a nature reserve at Semar, in fact. What was the result of this exchange and what are the next steps?
So this exchange was part of another Erasmus Plus funded
Dan l-iskambju seħ bis-saħħa ta' proġetti ieħor finanzjat mill-iskema Erasmus Plus li jismu Azzjoni għan-Natura. Il-gruppi involuti fih ġew mill-Assoċjazzjoni tal-Scouts ta' Malta u minn grupp ta' Żgħażagħ Ungeriż. U meta l-grupp iltaqgħu f'żewġ okkażjonijiet is-sena l-oħra, ippjanaw bejniethom kampanja favur l-ambjent. L-idea hija bbażata fuq inizjattiva li ħarġet biha Dr. Jane Goodall li jisima Roots and Shoots li tajer liż-żgħażagħ biex jassessjaw l-ambjent naturali ta' post partikolari. Jaraw x'titjib jistgħu jagħmlu fih għan-nies għall-ħajja selvaġġa u l-biodiversità u mbagħad ifasslu pjan ta' azzjoni ħalli jkunu jistgħu jtejbuh. Min-naħa tagħna aħna tajnihom l-għajnuna kollha li stajna nagħtu. Dawarnihom mar-riserva naturali tas-Simar u tajnihom l-opportunità li jaħsbu f'inizjattivu li bihom itejbju l-ampjent fir-riserva. Meta mbagħad sar l-iskambju internazzjonali, ħadmu kuljum flimkien biex jagħmlu titjib fir-riserva. Per eżempju, sabu erja li ma kienx qiegħda tintuża u li ma setax tintlaħaq. Fiha kien hemm habitat naturali li ma kienx aċċessibbli għal ħadd. Allura ħolqu modijiet ġodda li jwasluk fiha. Ħolqu kien għall-annimali żgħar li jistgħu jsiru wkoll fl-iskejjer li qegħdin naħdmu magħhom mat-tfal stess. F'kelma waħda għamlu l-erja aċċessibbli biex il-pubbliku iħossu qrib in-natura. Fl-2017 se jkun hemm żewġ skambji oħra li se jieħdu sehem fihom żgħażagħ minn Malta, l-Ungerija u Norveġja u se nħadmu l-istess proċess però dit-darba fil-campsite ta' għajntu fiha u madwar ir-riserva naturali tal-Għadira. Hawnhekk ukoll se jsir assessment tal-post, jaraw x'titjib jista' jsir u jfasslu pjan ta' azzjoni li huma stess imbagħad iwettqu. Hija idea li għandna potenzjal kbir kemm jekk niżviluppawha ma' scouts oħra u wkoll ma' ditta żgħażagħ u wkoll jekk napplikaw l-istruttura li żviluppajna f'inizjattivi oħra li mhux bil-fors fir-riservi ta' BirdLife Malta. Anzi, irridu li n-nies jintebħu li anki huma jistgħu jtejbu l-ambjent naturali li hemm qrib djarhom. Għandna scouts oħrajn li diġà vviċinawna biex ngħinuhom joħolqu ambjent aħjar fil-premises tagħhom billi l-ispazji miftuħa jagħmluhom aktar aċċessibbli u aktar tajbin għal biodiversità.
How they can improve their space, make it more accessible to people and make it better for biodiversity.
During this interview we've mentioned several times the importance of connecting children and even adults with nature, which means that at a certain stage we've become disconnected. In your opinion, what has caused this disconnection, and is this something local or is it being manifested in other countries as well?
So, first of all, it's certainly not local. It's
Le, zgur li mhux fenomenu lokali, anzi seħħ kullimkien u saret ħafna riċerka fuqha. It-terminu li nużaw għalih u Nature Deficit Disorder u r-riċerkaturi li qiegħed iseħħ f'pajjiżi u r-riċerkaturi li qiegħed iseħħ f'ħafna pajjiżi differenti. Saru ħafna studji fuq fl-Ingilterra u fl-Amerika u ħareġ ċar ukoll fir-riċerka li għamilna f'Malta flimkien mal-università illi l-istudenti tagħna. U kollu ma maqtuwin min natura. Dan jider fost l-oħrajn mil-fat li ftit jifmu fil-natura. Edina qattaw anqas ħin fil-kampanja u jimportom anqas min natura. Zgur li m'hemmx raġuni waħda għala qiegħed jiġri dan. Anzi hemm ħafna. U biex nindirizzaw dil-problema għandna sfida kbira għaliex mhux il-każ li taqbad ma' kwestjoni partikolari u solvija. Waħda mill-kawżi pereżempju hi l-kwestjoni tas-safety. It-toroq huma mimlin karozzi u din tillimita ferm li tfal milli joħorġu waħedhom jesploraw x'hemm madwarhom. Il-familji wkoll iridu jlaħqu mal-ħajja maġra tal-lum. Minn flok qattaw tminim il-ġimgħa fil-kampanja, iridu jieħdu tfal għal-lezzjoni tal-futbol, tad-drama u għall-attivitajiet parrokjali. Dawn u aktar naqsu ferm il-ħin li l-familji kellhom biex joħorġu fil-kampanja u waslu biex il-familji inqataw min-natura. Imbagħad hemm it-teknoloġija li qed toffri tant lob u attivitajiet eċitanti li tfalu l-kbar. Dawn kollha iżda m'għandniex inqisuhom bħala sfidi. Iżda opportunitajiet. Per eżempju, blajti nistgħu noħolqu apps u nistgħu noħolqu programs li jħajru lill-min jużhom joħroġ fil-kampanja. It-teknoloġija ma nistgħux inwarbuha, iżda jeħtieġ li narfu fiha l-potenzjal li naqduha mal-interess fin-natura. U r-raġuni għala dan hu daqshekk importanti u għaliex li minn riċerka sibna li mhux biżejjed li wieħed ikun jaf dwar l-ambjent naturali biss biex iħoss il-bżonn li jadotta stil ta' ħajja li bih jista' jħares in-natura. Huwa meta wieħed joħroġ fil-kampanja u jħoss rabta man-natura li l-imġiba u l-attitudnijiet jibdew jinbidlu u n-nies jieħdu azzjonijiet favur l-ambjent.
Ħena, your term with BirdLife Malta is coming to an end. What gave you most satisfaction during these past 3 years, and what do you consider to be your greatest achievement?
So the most satisfaction that I had was definitely because of the people which I was working with. So when I arrived at BirdLife Malta, I didn't know what to expect.
L-akbar soddisfazzjon li kelli ġi żgur minħabba l-grupp ta' nies li ħdimt magħhom. Meta bdejt naħdem ma' BirdLife Malta, kont għadli ma nafx sensib. Ovvjament għamilt ir-riċerka tiegħi, imma sibt grupp ta' nies mimlijin bl-idejat. Lesti biex jieħdu inizjattivi ġodda li rridu biss minn itihom direzzjoni l-qudiem ħalli l-ħolm tagħhom isih. Ħaġa oħra li tieni sodisfazzjon kbir huwa l-wisa u l-fond li fih espanda l-programm edukattiv ta' BirdLife Malta. Il-ħidma tagħna mal-iskejjel issa hi ferm aktar integrata mal-kurrikulu u d-diviżjoni tal-edukazzjoni li tina appoġġ kbir. Espandejna wkoll permezz ta' partnerships li qabel lanqas biss konna noħolmuhom jew li ma kenniex iċ-ċans niżviluppawhom. Għandna programm qabbi ta' edukazzjoni informali li jinkludi attivitajiet regolari għall-familji, sezzjonijiet ta' qari, attivitajiet ta' literacy, il-ħidma mal-scouts u l-girl guides, gruppi ta' żgħażagħ u skambji internazzjonali ta' żgħażagħ. B'dawn l-inizjattivi kabbarna ferm l-udjenza li nistgħu nilqu. Barra minn dan hemm il-fatt ukoll li kull ma qed nagħmlu għandu ilan ċar ħafna li noħolqu rabtiet man-natura, li noħorġu n-nies fil-kampanja u n-natura. L-aktar ħaġa li jinkburija biha hija l-iżviluppu l-andament tal-programm Lifelong Learning through Nature, speċjalment meta nara fejn wasalna billi laqajna flimkien. Parteċipanti mill-Ingilterra, l-Irlanda u l-Polonja. Żviluppajna risorsi li testjajna u implementajna f'Malta għaliex iħsieb ewlien kien li Malta ssir testing ground biex naraw x'jaħdem l-aħjar. Issa dħalna fil-fażi li r-riċerka li għamilna u r-riżorsi li ħloqna u testjajna f'Malta għaddejnihom lill-imseħbin barranin tagħna. U issa qegħdin jaddottaw u jirranġawhom biex jaqblu mal-kultura, klimja u ambjenti tagħhom. U anki jużawhom fl-iskejjer, għaqdiet taż-żgħażagħ u mexxejja taż-żgħażagħ. Għalhekk dak li ħloqna f'Malta qed jinfidirx b'mod internazzjonali u nittamaw li jħalli impatt u jagħmlu differenza fil-pajjiżi tal-Mediterran u l-Ewropa.
So we're seeing the impact of the education work developed here in Malta spreading to our international partners, and it's through these partnerships and collaborations that we'll be able to make a difference for the natural environment around the Mediterranean and Europe.
Dak kien il-programm tal-lum. Jina l-appuntament tiegħi li magħkom ħajkun għall-iskeda li jmiss ta' Radio Lawretana. Sa dan it-tant nirringrazzjakom talli smajtu il-programm u nsellmilkom.